Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 19-njy fevraly, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistanyň keselhanada ölenler ýörüýti geýimli adamlar tarapyndan jaýlanýar, hoşlaşmaga ruhsat berilmeýär. Resmiýetleriň wadalaryna garamazdan arzan çilim gaýtadan satylmaýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinlä. Olorun mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarin. Birleşen Ştatların, Germaniyanın, Fransiyanın hem de Britaniyanın baş diplomatları 18. fevralda İran bilen arada 2015-nji ýylda gazanylan ir yadro ulalaşygynyň geljegini massagat ederler. Washington bu ulalaşykdan 2018-nji ýylda çekildi. Tehranyň Hytaý we Russiýa bilen bir hatarda 4 gün watar ýurdu bilen gol çeken ulalaşygy sanksiýalaryň ýatyrylmagynyň öwredine İranyň uran baýlaşdyrmak programmasynyň şäklendirilmegine çagyrdy. Ýunan başanyň öňkü prezidenti Donald Trump ulalaşygy şertlerinin İran'ın yadro yaraqlarını östürmeğinin önünalardan qoşaq dunaydıp 2018-ci ilin mayınına öz yurdunu ılalaşıqdan çekdi ve İran'a qarşı sanksiyaları tədədən gücü girdi. İran yadro programmasının dine rayet maksatlarına gönüktürlüğünü unaydıp özünün yadro yaraq östürmeğü meyilleştiriyenliğini elmidamı da ret etdi. Germaniyanın daşarı işir ministri Heiko Maas, Britaniyanın daşarı işir ministri Dominik Raab hem de Fransiyanın daşarı işir ministri Jean-Yves Le Drian Parijde gepleşik geçirerler. Abaşanın täze döwlet sekretary Antony Blinken duşuga video aragatnaşyk arkaly goşulur. Gürcistanyň baş opozisiýasynyň ýolbaşçysy tutsak edilenden soňra ýurdun premier-ministri Georgi Gakharia 18-nji fevralda wezipeden çekildi. Tbilisiniň şäher kadiýeti 17-nji fevralda Birleşen Milli Hereketiň başlygy Nika Melianyň tutsak edilmegi boýunça prokuraturanyň beren haýyşyny kabul etdi. Opozisiýa bu gozgulyň işi ýazgyrdy we onuň siýasy matlapdygyny aýtdy. Gakharia özüniň işden çekilýändigini Tbilisi'de geçirilen ýürütme metbuat ýönünde ulan etdi. Ol Melia garşy çıkarılan kaviyet kararı boyunca hükümet başındaki koalisiya bilen ulalaşmayan onu aytti. Meliye 2019-cu ilde geçirilen hükümete karşı protestlerde köpçülüklerin zorluğu kuramalaştırmakta ayıplanyar. Ol ayıplamaları ret ediyar. Olorun fiyatı matlaplıdığını aydiyar. Yönü hükümet başındaki Gürcistan Ardıgı Partiyası ayıplamaların siyasi matlapdygyny ret edýär. 41 ýaşly siýasatçy eger hökm çykarylsa 9 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edilir. Polşanyň Belarusa gönükdirilen Belsat Emil Hemrat telejaýlymynyň 2 jurnalisti noýabr aýynyň Minskde geçirilen bir ýörüş barady. Gün eferde habar beren üçin 2 ýyl möhlet bilen türme tutulmagyna hökm edildi. 18-nji fevralda Belarus paýtagtynyň Frunze etrap kadiýetiniň kadyfy Natalia Buhu Katerina Andreyevany hem de Darya Çulcovany jemgyýetçilik tertibini bozmağı gönüktürlün köpçülük çərələrini qurumalaşdırmaqda günəli tapansan, olar boyunca hökum çıkardı. Andreyev ve Çulcova özlerinin kaviyette veren sonku beyanatlarını özlerine karşı bildirilen ayıplamaları yine ret ettiler ve bu ayıplamaları siyasi matlapla atlandırdılar. Andreyev ve özünün Çulcova'nın hem de Belarusdaky ähli siýasy tutsaklaryň derhal boşadylmagyny talap etdi. İki jurnalist Minskde Roman Banderenkanyň hormatyna geçirilen ýörüş barada gün eferde habar berýän mahaly 15-nji noýabrda tutsak edildi. Banderenka awtoritar dolandyrjy Aleksandr Lukashenkanyň wezipeden çekilmegi talap edilip geçirilen hepdelik ýörüşleriň birine ýüzi nikaply hüjümçiler tarapyndan urulup ýenjilenini alan şikayetlerinden aradan çykdy. Adam hukuklaryny goraýjy aktivistler ýüzi nikaply adamlaryň häkimiýetleri bilen baglanyp Facebook 18-nji fevralda Avstraliýalylary habar paýlaşmakdan mahrum etdi. Sosial media lehenginiň bu geň aldyrjy hereketine ýakyn wagtlarda onuň özüne garşy görüljek çäreden aralyş hereketi hökmüne garalýar. Awstraliýada hödürlenýän täze kanunçuluk Facebook we Google ulgamlarynyň yerli jurnalistik üçin töleg talap eder. Awstraliýa hökümeti Facebook'un bu hereketini berk tanqytlady. Petiklemeler şol bir wagtyň özüne käbir hökümet aragatnaşyklaryna, şol sanly gysgaly hyzmatlar boýunça hatalaşmalara we beýleki käbir täzirçilik sahypalarynyň işine öz täsirini ýetirdi. Maliýe ministri Josh Frydenberg Facebook'un geň aldyrjy kararynyň kanun çykarjylarynyň sosial ulgamlar boýunça kabul eden täze kanunçylygyny jogap hökmüne kabul edilenini aýtdy. Kanunçylyk Facebook we Google ulgamlarynyň Awstraliýa jurnalistikasy üçin töleg talap edýär. Ýöne bu taslamanyň kanun hökmüne kabul edilmegi üçin ol senatda tasdiklanmaly. Facebook ödürlenýän Awstraliýa kanununyň öz platformalary bilen olardan peýdalanýan neşirleriň arasyndaky gatnaşygy düýbünden ýalňyş düşünýändigini aýtdy.